Ykkösaamu. Sen toimittaa Jakke Holvas. Hyvää huomenta. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin liikenneselvitys kaatui eilen illalla. Ykkösaamu studiovieraana hanketta epäillyt valtiovarainministeri Petteri Orpo. Paraikaa on meneillään kaksi kansainvälistä Syyria-kokousta. Lähetyksessä ulkoministeri Timo Soini arvioi Syyrian näkymiä. Kansallismielinen populismi näyttäytyy Yhdysvalloissa presidentin hahmossa ja Euroopassa aatteen puoluekannatus saattaa kasvaa. Pohdimme, millaista talouspolitiikkaa se tuo mukanaan. Lisäksi tietysti lehtikatsaus ja kolumnisti Erkki Virtasen käsitys perustulokokeilusta. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja viestintäministeri Anne Berner teki selvityksen valtion yhtiöstä, joka olisi kerännyt käyttöperustaisia tie- ja väylämaksuja. Yhtiö olisi ylläpitänyt niiden avulla itsenäisesti Suomen väylästöä. Eilen illalla Berner keskeytti selvityksen. Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, tervetuloa Ykkösaamuun ja hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Toteutetaanko liikenneverkon muutokset vielä tämän hallituksen aikana?
No ei tässä selvityksen muodossa. Näitä uudistuksia ei toteuteta, mutta perimmäinen ongelma, eli se, että meillä on 2,5 miljardia korjausvelkaa meidän teissä ja väylissä ja meillä on ratkaisematta se, että miten tulevat uudet investoinnit rahoitetaan. Ja sitten vielä positiivisena haasteena se, että miten me kehitetään suomalaista liikennejärjestelmää tulevaisuuteen suuntautuen, niin nämä asiat on ratkomatta ja niiden parissa kyllä hallituksen pitää tehdä vielä töitä.
Mutta jos tuo 2018 alkaen aikataulu on nyt hylätty, niin tämä hallitus, tarttuuko se vielä ja missä määrin? No,
tuo ensi vuoden alusta voimaan tuleva näin suuri uudistus, mitä suunniteltiin, niin sen suhteen olin hyvin epäileväinen. Mutta kyse on kuitenkin yli hallituskausien menevästä suuresta kysymyksestä meidän teidän ja väylien kunnosta ja investoinneista. Se ei ole päivän päälle sen asian ratkominen, mutta ratkaisu siihen täytyy kuitenkin yhdessä löytää.
Petteri Orpo, olitte monta päivää julkisuudessa nyreä tälle hankkeelle. Mikä juoni tässä on, kun kokoomus torppasi yhtiöittämisen, joka tehostaisi toimintaa?
Kokoomukselle yhtiöittäminen ei ole mikään itseisarvo. Erityisesti tai siellä, missä yhtiöittäminen tuo lisäarvoa, esimerkiksi markkinoilla, kilpailussa ympäristössä, niin yhtiö on erittäin hyvä luonteva muoto, mutta tässä kyseisessä asiassa, liikenneverkossa, sen yhtiöittämisessä, niin emme löytäneet sitä lisäarvoa, mitä yhtiöittäminen olisi tuonut. Ne hyvät asiat, joita uudistus piti sisällään, jotka oli näitä tulevaisuuden ratkaisuja, niin meidän käsityksen mukaan ne olisi voitu budjettirahoituksen kauttakin hoitaa ja esimerkiksi liikenneviraston toimiessa operaattorina.
Ministeri Berner keskeytti selvityksen, koska toimintamalli ei saanut kannatusta, mutta jos ei puhuta enää sen sisällöistä, vaan siitä, että liikenneselvityskeskustelun yhteydessä te totesitte viikonloppuna, että toimintatapoja kannattaa hivenen kehittää. Mikä Bernerin toimintatavoissa oli niin poikkeuksellista?
Ministeri Berner on hyvin määrätietoinen toimija ja hän valitsi sen tien, että hän halusi pitää tämän hyvin voimakkaasti omissa käsissä ja liikenneministeriön käsissä tämän valmistelun ja sen eteenpäin viemisen. Ja siksi varmasti, kun tässä oli näin suuria kysymyksiä, suuria muutoksia, joita tämä selvitys toi tullessaan, niin niihin ei silloin on ollut kovin laajasti päästy keskustelemaan, niitä arvioimaan, saatika sitoutumaan. Mehän emme missään vaiheessa, ei kokoomus, mutta ei myöskään perussuomalaiset ollut sitouduttu selvityksen sisältöön. Siihen olimme, että ministeri tekee selvityksen ja se voidaan lähettää lausuntokierrokselle. Mutta sisältöön ei oltu missään vaiheessa sitouduttu.
Yritettekö te aktiivisesti muut hallituspuolueen edustajat päästä tuon selvityksen keskelle?
Kyllä useaan otteeseen otettiin esille se, että tässä on kyseessä niin suuri uudistus, että tämä on syytä kunnolla käydään hallituspuolueiden kanssa läpi. Toisaalta valtiovarainministerinä niin meillä oli iso huoli siitä, että koska hahmotimme sen, että tämä tulee tarkoittamaan erittäin suuria muutoksia, nämä mahdolliset esitykset sekä budjettitalouteen, julkisen talouteen että meidän verotukseen, että siksi valtiovarainministeriön olisi pitänyt olla oikeasti ja virallisesti mukana tässä prosessissa. Nyt me jouduimme odottamaan sitä, että selvitys annetaan ja sen jälkeen valtiovarainministeriössä päästiin vasta nyt arvioimaan tätä selvitystä. Tästä muun muassa seurasi se, että kun autoverotuksen poistaminen kerralla oli tässä selvityksessä mukana, niin se aiheutti erittäin vakavan häiriön autokauppaan. Ja itse asiassa se oli se asia, mistä minä olen ollut kriittisin ja huolestunein tässä viimeisten päivien aikana, koska se oli vahingollista meidän yhdelle taloutemme osalle, eli autokaupalle, ja se oli pakko saada rauhoitettua se tilanne, ja siksi olen nyt tyytyväinen, että erityisesti autoveron osalta saatiin selkeä päätös.
Mutta eikö ole merkillistä, että ministeri Berner ei ymmärtänyt tätä, että tämä käsittelee niin paljon veroja, että tämä kuuluu myös valtiovarainministeriön toimialaan ja pitää olla yhteydessä aktiivisemmin?
Olisi varmasti auttanut, jos valtiovarainministeriö olisi ollut virallisesti mukana tässä. Nythän valtiovarainministeriön asiantuntijoita oli ikään kuin mukana, mutta ikään kuin neuvojina. Mutta ne dubiot, jota jo etukäteen ja varoituksen sanat, joita valtiovarainministeriöstä annettiin, niin ne, kun ne eivät tule virallista reittiä, niin ne jäivät ikään kuin huomiotta.
Otetaan tähän Ilta-Sanomien tämänpäiväinen kommentti. Tämä nyt on vähän tällaista poliittista valtapeliä, mutta kysytään. Ilta-Sanomissa nimittäin kysytään näin, että narrasivatko Soini ja Orpo kokematonta ministeriä näin kuntavaalien alla? Miten vastaa?
No ei varmasti, koska kyllä tässä niin koko ajan tehdään töitä yhdessä ja tarkoitus on kehittää Suomea ja isänmaata. Ja kuten sanoin, niin ollaan moneen kertaan puhuttu siitä, että tässä on syytä käydä yhdessä läpi tätä pidemmälle. Että kyseessä on niin suuri uudistus ja koska se koskee vielä niin laajasti kansalaisia koskettavaa, tärkeää asiaa kuin liikennettä, liikkumista, autoilua, niin verotusta, niin tässä on syytä ottaa tämä poliittinen prosessi myös huolella. Ja tavallaan huoli oli iso ja missään tapauksessa tällaisia selkkauksia kukaan toivo.
Ja hallitusyhteistyöhön ei jää haavoja.
Tämä on yksi asia muiden asioiden joukossa. Toki huomioarvolta on erittäin suuri, mutta meillä on jatkuvasti iso haaste, että me saamme meidän työllisyyden kasvuun, talouden tasapainottumaan, velkaantumisen taitettua, että meidän on pakko vaan jatkaa tästä eteenpäin ja kyllä mä uskon, että hallitus on toimintakykyinen tämän jälkeenkin.
No vaihdetaan aihetta. Puhutaan valtion budjetista. Petteri Orpo, olette puhunut 1 tai 2 miljardin euron lisäleikkaustarpeesta, paitsi jos paikallinen sopiminen ei etenee. Jos paikallista sopimista ei lisätä, niin leikataanko taas?
Mä haluaisin nyt sanoa, että minä en ole koskaan sanonut, että paikallinen sopiminen ja leikkaustarve olisivat jotenkin.
Näinkö on?
En koskaan. Se oli
se on tulkinta.
Se oli erään lehden väliotsikko. Minä en ole koskaan sanonut näin. Mutta olen sanonut takuvarmasti sen, että sen tavoiteuran, jolla velkaantuminen taitetaan ja julkinen talous saadaan tasapainoon. Ja nyt valtiovarainministeriön tekemät ennusteet, niin niissä julkisen talouden tasapainossa on 1-2 miljardin aukko. Ja meillä on eri vaihtoehtoja. Joko me teemme lisää työllisyyttä parantavia toimia, lisää kestävää kasvua parantavia toimia, jolloin me voimme luottaa ja tiedämme sen, että se talouskin se kasvaa ja ihmiset pääsee töihin, niin silloin meidän ei tarvitse leikata. Minä haluan tällä totuuden kertomisella siitä, että me emme ole vielä siinä velkaantumisen taittamisen uralla, saada puskettua kumppaneita ja yhteiskuntaa eteenpäin uudistuksissa, jolla saadaan lisää työpaikkoja ja lisää kasvua.
Mutta nyt voidaan luottaa siihen, että te ette leivo yhteen tätä paikallista sopimista ja leikkaamista.
Ei, koska ei se ole edes mahdollista, koska paikallinen sopiminen ja ylipäänsä työmarkkinoiden jousto ja aikaansaaminen on aivan keskeisiä kysymyksiä meidän kestävän kasvun aikaansaamiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi, paremman työelämän saamiseksi. Mutta jo pelkästään siksi, että työmarkkinoilla on menossa liittokohtaiset kierrokset, niin eihän me edes tiedetä vielä puoliväliriihen aikaan, että kuinka pitkälle siellä on edetty. Nämä kaksi asiaa eivät siis, niitä ei tuolla tavalla suoraan voi pistää niin kuin rinnakkain.
Pääministeri Juha Sipilä oli jo viime vuoden puolella sitä mieltä, että leikkaukset riittämät. Myös kolmannen hallituspuolueen puheenjohtaja Timo Soini on sanonut samaa. Onko niin, Petteri Orpo, että hallituskumppanit eivät oikein ymmärrä? Pitäisi tiukempaa linjaa vetää. Lepsulevatko he?
He haluavat varmasti uskoa siihen positiiviseen vireeseen, joka on saatu aikaan. Eli se, että talous on lähtenyt kasvuun ensimmäisen kerran vuosien jälkeen. Mutta mä kuvannut vähän sitä niin, että nyt on päästy pinnalle vuosien räpiköinnin jälkeen. Nyt pitäisi oppia vielä uimaan. Eli se on hieno asia, että meidän talous on saatu pieneen kasvuun. Mutta valtiovarainministerin mun tehtäväni on sanoa, että se ei riitä velkaantumisen taittamiseen. Ja kyse on siitä rahasta, mitä me otamme tulevien sukupolvien maksettavaksi. Ja minusta se on vastuullista politiikkaa todeta ääneen tämä. Ja se on valtiovarainministerin tehtävä. Mutta vieläkin painotan sitä, en minä halua tehdä yhtään leikkausta. Siksi haluan tehdä toimia, jotka haluamme tehdä toimia, jotka lisäävät työllisyyttä ja talouskasvua, koska sitä kautta me voidaan pitää meillä yllä sitä meille kaikille tärkeää hyvinvointiyhteiskuntaa palveluineen, estää eriarvoistuminen ja saada mahdollisimman moni ihminen töihin.
Otetaan vähän maailmanpolitiikkaa. Donald Trump, Yhdysvaltain uusi presidentti, allekirjoitti eilen määräyksen, joka irrottaa Yhdysvallat Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta, TPP:stä, ja varmaan muitakin muutoksia on tulossa. Yhdysvallat on Suomelle merkittävä kauppakumppani. Mitkä Trumpin politiikan mahdolliset vaikutukset Suomeen voivat olla tässä lähitulevaisuudessa?
Kyllä niitä on vieläkin oikeastaan mahdoton ennustaa, että mihin se todellisuudessa sitten menee ja miten se Suomeen vaikuttaa. Että jotenkin ajattelen niin, että jos on kaksi isoa kysymystä Suomen ja Yhdysvaltain välissä, toinen on talous ja kauppa, toinen on turvallisuus. Meillä on molemmissa yhteiset intressit. Toisaalta Yhdysvallat on globaalin maailmankaupan suuri voittaja ollut vuosikymmenet ja itse asiassa johtava maailmankaupan sydän. Niin olisi vaikea nähdä, että vaikka protektionismia lisätään Yhdysvalloissa, että he kuitenkin voisivat tätä globaalia kauppaa liikaa lähteä estämään, koska he elävät siitä, heidän valtavat yhtiönsä elää. Toisaalta turvallisuus, niin joka meitä mietityttää, niin eurooppalaiset maat ovat Yhdysvaltain keskeinen liittolainen turvallisuudessa ja uskoisin, että tästäkin he haluavat pitää kiinni. Näin ollen en usko Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteessa suuriin muutoksiin. Yksi sellainen asia, jota pitää seurata tarkasti, on se, että miten brexittiä neuvotteluja starttaava Britannia ja Yhdysvallat toimivat, miten heidän suhteensa kehittyy. Muodostuuko siitä jonkinnäköinen haitta tai epävarmuustekijä Euroopan taloudelle?
Kun Trump astui valtaan, tapahtui tällaista hämmästyttävää, että Valkoisen talon verkkosivut siivottiin vähemmistöjen oikeuksista ja korvattiin presidentin puolison korumallistojen markkinoinnilla. Petteri Orpo, mitä te ajattelette tämmöisestä epäkunnioituksesta poliittisia traditioita kohtaan? Mitä se aiheuttaa?
En ollut tietoinen tästä kyseisestä muutoksesta. Mä toivoisin sitä, että kaikkialla politiikassa toimittaisiin suvaitsevaisesti ja korrektisti ja pyrittäisiin mahdollisimman laajaan yhtenäisyyteen ja vaalimaan sitä kautta vakautta.
No entä tiesittekö te tästä, kun Trumpin virka-astui ja sitten yleisön määrä, siitä tuli valtava debatti ja Trump pyysi Valkoisen talon tiedottajaa ihan suoraan puhumaan pötyä medialle tuosta määrästä. Niin jos pysytään vaikka kotimaassa, siis mitä konkreettisesti ja keiden pitäisi täällä Suomessa tehdä jotain, että pärjäämme tällaisten valetiedottamista ja trollausta ja vastaavien kanssa? Kenen pitää ottaa vastuuta tässä?
Kyllä se on.
Ja mitä käytännössä pitää tehdä?
Siis puhutaan valemediasta ja sen niin kuin ikään kuin, miten sitä hallitaan, miten saadaan oikeaa tietoa, niin kyllähän se on koko yhteiskunnan tehtävä. Meidän pitää kouluista lähtien opettaa meidän lapsille ja nuorille kriittistä medialukutaitoa. Sen lisäksi meidän pitää huolehtia siitä, että oikealla medialla on edellytykset toimia ja tuottaa faktoihin perustuvaa, luotettavaa tietoa. Ja myöskin poliitikkojen ja yhteiskunnallisten vaikuttajien, yksittäisten kansalaisten toiminnalla on erittäin suuri merkitys nykyisessä yhteiskunnassa siihen, että millaiseksi meidän yhteiskunta ja keskustelukulttuuri muodostuu. Ja meidän ei pidä suvaita, me emme saisi suvaita minkäännäköistä vihapuhetta tai valheellista käytöstä. Ja mun mielestä meillä on yhteinen iso vastuu siitä.
Perinteisesti Suomessa perussuomalaiset ovat olleet aika mediakriittisiä ja pitäneet tiedotusvälineitä syypäinä asioihin. Nyt vähän samaa jännitettä on syntynyt pääministerin kautta keskustalle, mutta kokoomus ei juurikaan ole tukkanuotta sillä median kanssa, vaikka sekin on hallituspuolue. Kelpaako medialle kokoomus tai kohteleeko kokoomus teitä kohteleeko media kokoomusta silkkihansikkain vai mistä tässä on kyse? Vai pelaatteko te ikään kuin meillä toimittajilla?
Voi hyvänen aika. Minä en ole kyllä nähnyt, jos katsotaan hieman pidemmällä aikavälillä, ei ihan nyt näitä lähipäiviä ja
mutta
viikkoja.
Mutta myönnettekö tämän, että kokoomus pärjää kohtuu hyvin?
No, sanotaanko nyt niin, että kokoomus keskittyy politiikan tekemiseen ja meillä ei ole mitään erityisiä ongelmia. Me keskitymme asioiden hoitamiseen, mutta politiikka on myöskin sellaista, että joka leirissä on aina silloin tällöin omat murheensa. Ja jos katsoo hieman pidemmällä aikavälillä, ei pelkästään päivässä tai viikossa, vaan kuukaudessa ja vuosissa, niin kyllä kokoomuksellakin on ollut ne hetkensä ja aikansa, jolloin suhde mediaan yksittäisissä tapauksissa tai laajemmin ei ole ollut aina niin ruusuista. Mutta yleensä niissä on kuitenkin taustalla se, että on joku konkreettinen asia, jossa media on ollut kriittinen. Ja toisaalta se täytyy kestää tässä nykyisessä yhteiskunnassa, että media tarkastelee kriittisesti asioita, mutta myöskin poliitikoilla ja poliittisilla toimijoilla on oikeus omaan mielipiteensä ja sen puolustamiseen, sen esille saamiseen.
Se täytyy kestää. Valtiovarainministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä ulkoministeri Timo Soini arvioi kahta meneillään olevaa Syyria-kokousta. Kansallismielinen nationalismi liitetään EU- ja maahanmuuttovastaisuuteen, mutta millaista talouspolitiikkaa siihen liittyy? Siitä keskustelu noin 10 minuutin kuluttua. Lisäksi Erkki Virtasen kolumni perustulokokeilusta, mutta nyt lehtikatsaus Kaija Kelman, ole hyvä.
Liikenneverkkoselvitys puhuttaa myös lehtiä. Kaleva kirjoittaa otsikolla paniikkijarrutus ennen seinää. Maanantai-iltana Berner ilmoitti, että liikenneverkkoyhtiön selvitys ja sen lausuntokierros keskeytetään. Selvää on, että liikenneministeriössä uudistuksen valmistelu karkasi laukalle. Suomalaisen liikenteen tulevaisuutta ehkä analysoitiin oikein, mutta niihin lähdettiin vastaamaan epärealistisella aikataululla ja epäilyksiä herättävin keinoin. Liikenneverkkoyhtiön luonti ja tavoite autoverotuksen myllertämisestä alle vuodessa oli paha arviointivirhe. Bernerin rysäysmalli hyydytti autokaupan lähes täysin. Osansa syntyneestä sotkusta voi ottaa myös pääministeri Juha Sipilä. Hänen olisi pitänyt oivaltaa, ettei valtavaa uudistusta voi ryhtyä viemään läpi muita hallituspuolueita kunnolla kuulematta. Nyt liikenneverkon kehittämistä aletaan valmistella hallituspuolueiden kesken. Jää nähtäväksi, kuinka vahvaa luottamus Berneriin vielä on. Satakunnan Kansa kirjoittaa otsikolla Susi jo syntyessään. Liikenneministeri Anne Bernerin autoveroehdotus jäi tekeleeksi, joka ei lopulta kelvannut kenellekään. Selvitys ehti kuitenkin jo aiheuttaa vahinkoa autokaupalle. Kauppa pysähtyi kuin seinään, kun ostajat jäivät odottamaan tilanteen selkiytymistä. Bernerin myöhään eilen illalla ilmoittava autoverohankkeen pysäyttäminen jättää silti ilmaan useita avoimia kysymyksiä. Pysäytetäänkö vain teiden yhtiöittäminen vai tuleeko autoveroon silti muutoksia? Bernerin julkisuuteen tuoma autoverouudistus oli varsinainen sekoilu, joka päättyi ministerin kannalta nolosti. Se söi hänen uskottavuuden ja asettaa hänen asemansa kyseenalaiseksi, näin Satakunnan Kansa. Suomenmaa kirjoittaa, että Berner sai raukkamaisen kohtelun. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner julkisti viime torstaina selvityksen liikenneverkkoyhtiön perustamisesta. Hallituskumppaneiden reaktioita Bernerin selvitykseen voi luonnehtia yhdellä sanalla raukkamaiseksi. Selvityksen tekemisestä ja sen käsittelyn aikataulusta oli yhdessä sovittu. Tästä huolimatta perussuomalaiset ja kokoomus kiirehtivät tyrmäämään selvityksen Bernerin sooloiluna. Raportin esitykset eivät voi olla yllätys kenellekään, joka on vaivautunut lukemaan selvityshankkeen asettamispäätöksen. Keskustan hallituskumppanit ovat lähdössä vaaralliselle tielle, kirjoittaa Suomenmaa. Hallituksen työlle ei voi ennustaa jatkossa menestystä, jos tavaksi otetaan naapuripuolueen ministereiden valmistelemien hankkeiden julkinen tyrmäys ennen yhteistä päätöksentekoa. Näin Suomenmaa. Iltalehti kirjoittaa Trumpin presidenttikauden aloittamisesta ja sanoo, että Trumpin kauppapolitiikka luo haasteita. Trumpin mielestä EU on perustettu kilpailemaan Yhdysvaltojen kanssa ja unioni toimii vain Saksan talousvallan käsikassarana. Trump on myös ilmaissut tukensa EU:sta eroavalle Britannialle ja tekee EU:n valtaa hajottavia populistipuolueita ja tukee EU:n valtaa hajottavia populistipuolueita. Presidentin lyhyen tähtäimen logiikka on selvä, Amerikka ensin. Se tarkoittaa kilpailijoiden vallan murentamista. Samalla tavoin toimii myös Vladimir Putin, jota Trump ihailee. Protektionististen taloustoimien seurauksena viennistä elävien maiden taloudet voivat kuitenkin alkaa yskiä ja globaalin talouden näkymät heiketä, jolloin seurauksena voi olla maailmanlaajuinen taantuma. Se tietäisi kylmää kyyntiä niin Yhdysvalloille, Euroopalle kuin Suomellekin, kirjoittaa Iltalehti.
Kiitos Kaija Kelman. Ja kerrotaan nyt vielä sen verran, kun Twitteri käy kuumana tästä Bernerin liikenneuudistuksesta, niin ehkä eniten jaettu twiitti on tällainen, että ministeri Berner vei liikenneuudistuksen alusta loppuun ennätysajassa. Helsingissä Säätytalolla jatkuu tänään YK:n Syyria-aiheinen konferenssi liittyen maan siviilien auttamiseen. Puhelimessa on ulkoministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta koko Suomeen.
Syyria-konferenssin päätapahtuma on tänään. Olette jo puhunut konferenssin edustajien kanssa, koska tilaisuus alkoi eilen. Onko selvinnyt jotain uutta tietoa Syyrian humanitaarisesta tilanteesta ja se mahdollista parantamiskeinoista?
No kyllä, tilanne on hankala ja vakava. Paljon nyt tarvitaan apua, organisoitua apua ja sitä varmistusta, että apu menee perille. Tilanne siellä edelleen monin paikoin hyvin hankala, vesihuolto, lääkehuolto ja myöskin sota jatkuu.
No sitten on samaan aikaan toinen kokous. Varsinaiset sotijat, Syyrian hallituksen edustajat ja osa taistelevien kapinallisryhmien edustajista ovat eilisestä lähtien Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa neuvotelleet ja tavoitelleet edes tulitaukoa. Voidaanko kokoukselta odottaa tuloksia, kun mukaan on kutsuttu vain niitä oppositioryhmiä, jotka ovat neuvottelujen järjestäjille, eli Turkille ja Venäjälle mieluisia?
No, täytyy olla maailmassa aina optimisti, mutta tämä sota on kestänyt hyvin pitkään ja tuskin se nyt missään yksittäisessä konferenssissa ratkeaa. Toivottavasti tämä on jonkinnäköinen ensiaskel vihollisuuksien lopettamiseen, tulitaukoihin ja sitä kautta eteenpäin. Jos tässä myönteistä haluaa nähdä ja pitää nähdä, on se tietysti, että nämä voimatekijät Venäjä, Iran, Turkki ovat nyt liikkeellä, mutta kyllähän tähän pikaisesti kaivataan myös yhdistyneitä kansakuntia. Kyllä Yhdysvaltain taustatuki ja EU:nkin taustatuki tässä hyvin tärkeä asia on. Tietysti nämä oppositio- ja taistelevat ryhmät, niitä on niin tavattoman paljon siellä, että niidenkin edustus tavalla tai toisella pitäisi saada. Mutta sitten on ikävä tosiasia, että on tahoja, jotka hyötyy tästä konfliktista ja sen takia tämä on niin vaikea lopettaa.
Yksi solmu aukesi perjantaina, kun Turkki sanoi, että maa ei enää vaadi päätöslauselmaa, jossa kiellettäisiin presidentti Bashar al-Assadin osallistuminen Syyrian politiikkaan. Mikä mahtaa olla liennytysmotiivi tässä Turkilla?
No siinä on varmaan montakin asiaa. Turkille tietysti tärkeitä on muutama keskeinen asia. Turkissa on 3 miljoonaa Syyrian pakolaista, arvioiden mukaan 800 000 lasta. Ja kyllä he haluaa tämän konfliktin ratkaistua. Sitten heillä on turvallisuustilanne, terroritilanne omassa maassa, etenkin se eteläraja. Niin kyllä tietenkin, vaikka he eivät Assadia varmasti hyväksy, eivätkä halua hänen jatkavan, niin he haluavat ratkaisun. Ja ehkä tämä on sitten sellainen tietty vastaantulo, että ratkaisua saataisiin. En usko sinänsä, että Turkki koskaan tulee al-Assadia hyväksymään, mutta tällainen ennakkopulttaaminen kiinni, että ei voida neuvotella ja ei voida hakea ratkaisua myös tämän hallinnon kanssa. Siis olennaistahan on tietysti Syyrian hallinto. Ilman sitä ei ratkaisua synny, mutta kyllä tietysti al-Assadin ystävät maailmassa ovat väessä.
Timo Soini, sanoitte Turkin vierailun yhteydessä vajaa 2 viikkoa sitten, että Venäjällä on halua irrottautua Syyriasta. Viikonloppuna kuitenkin Venäjä kertoi kaavailevansa nykyiseen verrattuna 5-kertaisen määrän aluksia satamakaupunki Tartusissa sijaitsevaan laivastotukikohtaan. Yllättääkö tämä teidät?
No, Latakiassa tavallaan siellä seudulla on ollut Venäjällä pitkän aikaa tämmöinen tukikohta, joka on taannut heidän pääsynsä Välimerille. Ja kyllä se on tietysti koko ajan ollut selvää, että eivät he siitä luovu. Sitten tietysti nämä alusten määrät tai mitä, ne jää nähtäväksi, mutta tässä pelataan nyt monin paikoin tällaista ratkaisupeliä ja hieman nokitellaan ja haetaan asemia sitten, mistä sitä ratkaisua tehdään. Venäjä on tietysti tässä aivan olennainen osa tässä palapelissä, koska se on ollut Syyrian hallinnon tukena.
Timo Soini, lopuksi yksi puolueeseen liittyvä kysymys, kun taannoisen lännen median kyselyn mukaan europarlamentaarikko Jussi Halla-aho haastaisi teidät jo kunnolla perussuomalaisten puheenjohtaja kisassa ja muun muassa kansanedustaja Juho Eerola kannattaa Halla-ahoa puheenjohtajaksi. Tuo asia ratkaistaan kesäkuun puoluekokouksessa ja te kerrotte omasta jatkosuunnitelmasta vasta keväällä, mutta miten Timo Soini tulkitsette Halla-ahon yllättävän suurta kannatusta ja tutiseeko puntti?
Puntti ei tutise, että gallupit on galluppeja, ne ei ole pitänyt paikkaansa perussuomalaisten kannalla koskaan ja näistä ei pidä vetää liian suuria johtopäätöksiä, että minä teen päätökset aikataulussa ja puoluekokous päättää. Ei lännen mediat eikä muutkaan mediat.
Ulkoministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini, kiitos haastattelusta.
Paljon kiitoksia.
Ja Syyria-konferenssin avaa tänään siis pääministeri Juha Sipilä. Avauspuheenvuoron pitää ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, sitten kansainvälisiä puhujia. Ja ulkoministeri Timo Soini pitää loppupuheenvuoron. Millaista on kansallismielinen populismi talouspolitiikassa? Siitä keskustelemme nyt. Paikalla on filosofian dosentti Thomas Wahlgren Helsingin yliopistosta. Hän on myös SDPn kaupungin valtuutettu Helsingin valtuustossa. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Turun studiossa on valtiotieteilijä Krister Lindholm. Hyvää huomenta ja tervetuloa keskusteluun myös sieltä.
Kiitos. Ja taloustieteilijä muuten.
Taloustieteilijä.
Ei valtiotieteilijä. Joo.
Näyttää siltä, että populistiset puolueet etenevät Euroopassa tulevissa vaaleissa. Parlamentit äänestetään esimerkiksi Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa. Pohditaan ensin vähän syitä populismin etenemiseen. Jos otetaan Trump Yhdysvalloissa ja Brexit Britanniassa, niin mikä rooli oli taloudellisilla syillä populismin nousussa, Krister Lindholm?
No kyllähän kokonaan tätä ei voi taloudellisilla syillä selittää, mutta on taloudella kieltämättä ollut aika suuri merkitys. Yhdysvalloissahan se on tämä teollisuustyöpaikkojen katoaminen muille maille vierahille, joka on ollut se päällimmäinen ongelma ja tyytymättömyyden syy. Britanniassa taas se oli tämä työperäinen maahanmuutto muista EU-maista, joka sitten taisi olla se ratkaiseva kysymys siinä Brexit-äänestyksessä. Ja noin yleisemmin, jos katsotaan Euroopassa, niin kyllä mä näen ainakin, että tässä on tällainen yleinen tyytymättömyys tähän talouspolitiikan vaihtoehdottomuuteen, mitä nyt on ollut valloilla aika kauan.
Thomas Wahlgren, mikä tulkintasi mukaan on suurin syy kansallismieliseen nationalismiin?
Kyllä minun analyysissa suurin syy on 25 tai 30 vuotta sitten tehdyt valtavat poliittiset virheet, kun tämä keskustablokki meidän politiikassa, tämä sosiaalidemokraatit ja punavihreät ja sosiaaliliberaalit, niin kuin maltillinen oikeisto, lähti vapauttamaan pääomaliikkeitä EU-jäsenyyden myötä ja maailman kauppajärjestön kautta ilman, että samalla luotiin tämmöistä ylikansallista kansanvaltaa. Tämä oli siis vallankaappaus, jossa raharikkaat kaappaisivat ensin vallan ja sitten ihmettelen, miksi ne ottaa kaikki rahatkin meidän taskuista pois, veroparatiiseihin ja muuta. Eli globalisaatio on ollut valtava fiasko viimeisen 25 vuoden aikana pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja globaalin oikeudenmukaisuuden kannalta. Ja se näkyy nyt niin sanotun tavallisen palkansaajan ja työttömän tyytymättömyytenä, että ihan loogista sitä saa mitä tilaa.
Kuulostaa siltä, että studiossa on nationalistinen populisti.
Kyllä, kyllä.
Tuohon mun täytyy nyt kyllä protestoida. Siis globalisaatio ei nyt kyllä millään mittarilla ole ollut fiasko niinkin kauan kuin 25 vuotta. Mä näen, että semmoinen vedenjakaja oli tämä vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisi, joka lähti liikkeelle Yhdysvalloista. Sen jälkeen tämä, sanotaan, että globalisaatio on tuottanut ainakin täällä rikkaissa maissa niin enemmän häviäjiä kuin voittajia, mutta sitä ennen, niin sehän oli kyllä millä mittarilla tahansa, niin aikamoinen menestystarina. Se loi uutta hyvinvointia myös tänne Suomeen ja muihin Pohjoismaihin, ja ennen kaikkea niin se on nostanut tuolla maailmalla köyhimmissä maissa niin satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä.
No hei, katsotaan kuitenkin eteenpäin. Katsotaan tulevaa.
Vähän kuitenkin tässä tosiasioissa.
Tämä ei pidä paikkaansa, tämä
ei mennä siihen. Ei mennä tämän enempää siihen. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump allekirjoitti eilen paperin, joka irrottaa Yhdysvallat Tyynemeren vapaakauppasopimuksesta TPP:stä, ja näitä vapaakauppasopimuksia hierotaan vuosia. Nyt yksi kaadettiin vauhdilla. Mikä muuttuu, Christer Lindholm?
No siis, koska tämä Tyynemeren vapaakauppasopimus ei vielä ollut ehtinyt astua voimaan, se ei siinä mielessä ehdi muuttaa paljon mitään, että se nyt sitten puretaan. Mutta toki niin eihän nämä muut valtiot jää siinä toimettomaksi. Et nyt viimeksi eilen Kiinan presidentti Xi Jinping sanoi, että okei, jos kerran näin mennään, niin sitten Kiina nyt aikoo ottaa sen johtavan roolin siinä Tyynenmeren alueella ja yrittää saada sitten omalla johdollaan aikaiseksi jonkinlainen uusi kauppasopimus.
Tässä virkaanastujaispuheessaan Trump sanoi, että vuosikausia olemme rikastuttaneet ulkomaista teollisuutta amerikkalaisen teollisuuden kustannuksella. Thomas Wahlgren, onko tämä totta?
No, se on tietysti totta, että tapahtunut tämmöistä niin kuin teollisten työpaikkojen katoa vanhoista teollisuusmaista. Se, että onko tämä, missä me tämä globaali trendi, joka johtuu niin kuin muusta kuin globalisaatio enemmän tekniikan muutoksista, niin mä korostaisin tekniikan roolia. Ja tavallaan pitää myös muistaa, että historiallisesti kyllähän tämän modernin tekniikan tavoite on ollut se, että ihmiset voisivat vapautua niin kuin rutiinitöistä ja tehdä vähemmän työtä. Että ongelma on siinä, että me ei ole osattu käyttää tekniikan läpimurtoja sellaiseen politiikkaan, jossa tehtäisiin vähemmän työtä ja samalla hyväksyttäisiin alempi talouskasvu ja alempi elintaso tähän ympäristölle edullinen ratkaisu ja olisi yhdistettävissä oikeudenmukaisuuteen, hyvään yhteiseloon täällä ja kaikkialla maailmassa, mutta tätä vaihtoehtoa ei ole valittu.
Mennään vähän maantieteellisesti lähemmäs sieltä Yhdysvalloista. Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa on tulossa vaalit. Oikeisto-populistipuolueet saattavat saada intoa Yhdysvaltojen ja Britannian äänestyksistä. Ranskassa presidentinvaaleissa kamppailee kansallisen rintaman johtaja Marine Le Pen ja kesäkuussa järjestetään parlamenttivaalit. Millaista on maahanmuuttokriittisen kansallisen rintaman talouspolitiikka, Lindholm?
No se on kyllä, täytyy sanoa, että nykyisellään yllättävänkin vasemmistolaista. Et se oli tässä jonkin aikaa sitten, kun mä luin jostain, että ne on houkutellut aika paljon äänestäjiä Ranskan kommunistipuolueen riveistä, niin piti oikein käydä katsomassa, että mikä tämä heidän talouspoliittinen ohjelma on. Ja ainakin sanotaan se retoriikka siellä, niin se voisi olla suoraan ihan kuin laita vasemmistolta lainattua. Mikä kyllä erottaa sitten tämän kansallisen rintaman aika selvästi näistä muista populistipuolueista Euroopassa.
Thomas Wallgren.
Niin tässä on, se on totta, että Puolassa tämä radikaali oikeistopuolue, joka on vallassa, on toteuttanut Puolan historian niin kuin suurimman hyvinvointiuudistuksen antamalla tai korottamalla lapsilisiä. Että se on selvää, että tällä kansallismielisellä populismilla on tämmöiset niin kuin kotimaan politiikassa osittain tämmöiset hyvinvaltiokasvot. Mutta se on sillei, tulee tuhoamaan itse itsensä tämä Le Penin ja puolalaisten politiikkaa kahdella tavalla. Yksi on se, että kun nämä oikeistopopulismi kritisoi globalisaatiota, niin ne käytännössä haluavat säilyttää sen kaikkein raadollisimman ja huonomman osan köyhien kannalta, eli haluaa vapaakauppaa ilman sääntelyä, eli haluavat yhtiövaltaa lisää, yhtiöiden ehdolla tapahtuvaa kauppaa, jota valtiovat eivät sääntele. Tämä tulee romuttamaan tämän hyvinvointipoliittisen pyrkimyksen, mikä oikeistopopulismilla on. Ja toinen tietysti valtava virhe heidän kannalta on se, että oikeistopopulistit jakavat kansan niin kuin hyvin kansalaisiin ja huonoihin, tai ihmiskunnan hyviin ihmisiin ja huonoihin ihmisiin, ja tämä on johtaa väkivallan kierteeseen, josta se kärsii kaikkein eniten sitten yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevat myös esimerkiksi kantasuomalaiset.
No, tuohon muuten taas nyt vähän protestoida, että siis Front National Ranskassa niin nimenomaan ei kyllä halua täysin vapaata kauppaa.
Mä oon eri mieltä tästä.
Se on päinvastoin, heidän ohjelmansa on hyvin vapaakauppakriittinen.
Mä oon eri mieltä tästä.
Haluaa Donald Trump.
Niin Trumpin vapaakauppakritiikki. Oletteko huomannut, että Trump on siis pysäyttänyt TPP:n, tämän Valtameren alueen vapaakauppasopimuksen, niin kuin kaikki muutkin olisivat tehneet, Clinton lupasi samaa. Mutta sen sijaan hän ei missään vaiheessa luvannut pysäyttää tätä USA:n EU-välistä vapaakauppasopimusta, eikä myöskään ole sanonut halaista sanaa, siis kriittistä sanaa siitä, että mitä tapahtuu tälle suunnitella olevalle globaalille investointisuojasopimukselle. Eli yhtiövallan puolesta Trump on ja on myös Le Pen.
Jolloin se tuntuu heidän retoriikkansa kaksin verran arveluttavammalta, vai?
Kyllä, minusta ainakin näin voidaan sanoa, että Le Penin ja Trumpin politiikka on yhtiövaltaa pönkittävä politiikka, ja sekä luulee, että tämä rahan keskittäminen rikkaille tuo vaurautta köyhille, niin heidän kannattaa äänestää Le Penia ja Trumpia.
No hei, tässä on yksi valtava suuri.
Mun täytyy nyt taas kerran tässä olla eri mieltä. Siis ensinnäkin tätä TTIP-sopimusta EU:n ja Yhdysvaltain välillä, niin ei sitä oikeastaan tarvitse enää tässä vaiheessa niin kuin pysäyttää, koska sehän on jo käytännössä kuollut. Nehän on ajanut karille nämä neuvottelut jo tuossa viime vuoden puolella. Ja tällä hetkellä niin kenelläkään ei oikein näytä olevan mielenkiintoa niiden elvyttämiseksi. Ja ainakaan mä en ole kyllä koskaan kuullut, että Le Pen ja kansallinen rintama olisi tätä sopimusta kannattanut, vaan päinvastoin. Nekin on kyllä sitä vastustanut.
Niin mä puhunkin siitä, minkälaista kauppapolitiikkaa Le Pen ja Trump kannattaa. Ja ne kannattaa semmoista, jos yhtiövaltaa voimista, niin investointisuoja on vahva.
No hei, Le Pen on luvannut järjestää kansanäänestyksen EU-erosta, jos voittaisi vaalit. Voisiko EU selvitä Ranskan erosta? Katsotaan niin pitkälle.
Ei missään nimessä.
No hei, jos EU kaatuisi, niin miten taloudelliset vaikutukset tuntuisivat ihan suomalaisten arjessa? Me jalkautetaan tämä näin.
Sitä on aika mahdotonta sanoa kyllä, että aikamoinen järjestyshän siitä kyllä tulisi ilman muuta. Mutta se on tosiaan, se olisi sitten niin suuri paukku, että sen kaikkien seurauksia on mahdotonta ennakoida. Mutta siitä nyt voi olla ihan varma, että ne seuraukset olisivat kyllä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä niin erittäin voimakkaan kielteiset.
Toisin sanoen, kunnollisilla suurennuslasilla täytyy nyt tarkastella Ranskan poliittisia muutoksia.
Ehkä on epätodennäköistä, että Le Pen voittaa vaalit, mutta jos voittaa, niin kyllä EU-kriisi on syvä ja kyllä varmaan kaikki arvioi samalla tavalla, että tämmöinen Ranskan äkillinen lähtö olisi aika hallitsematon, vaikeasti hallittava kriisi. On eri asia sitten, että kuinka hyvin, jos ajattelee taas kerran vähäosaisia Suomessa ja muualla Euroopassa, että kumpi on synkempi tulevaisuus, se, että EU hajoaa aika pian, aika niin kuin ikävän kriisin kautta, tai että EU ei hajoa. Ja mun näkemykseni on se, että nykyinen EU jatkaa, on kuitenkin kaikkein pahin vaihtoehto, joka vie sotaan ja fasismiin, enemmän kuin se, että EU hajoaa tässä. Mutta mitä hallitumpi ratkaisu, mitä kansanvaltaisempi, valistuneempi ratkaisu, saadaan tietysti uusia ratkaisuja, myönteisiä ratkaisuja, pohjoismaista yhteistyötä ja muuta EU à la carte, niin sen parempi meille kaikille.
No hei, Christer Lindholm sanoi tässä aiemmin, että tämä kansallisen rintaman politiikka on aika vasemmistolaista, mutta sitten kun viikonloppuna populistit kokoontuivat Koblenzissa Saksassa, siellä oli muun muassa saksalainen populistipuolueen vaihtoehto Saksalle. Millaisia ovat heidän talouspoliittiset ideansa tämän puolueen?
No mä kävin eilen ihan uteliaisuuttani katsomassa myös heidän kotisivuillaan, että millaista talouspolitiikkaa he oikein ajaa. Ja se on kyllä enemmän sitten tämmöistä perinteistä keskusta-oikeistolaista talouspolitiikkaa. Et siinä puhutaan hyvin paljon siitä, että julkiset menot ja julkinen sektori on päässyt kasvamaan liikaa, mikä on johtanut sitten ylisuuriin veronkorotuksiin heidän mielestään. Et talouspoliittiselta linjauksiltaan niin ne ei niin paljon poikkea tästä keskusta-oikeistosta, mikä nyt on pitkään ollut enemmistönä esimerkiksi Euroopan parlamentissa. Mutta sitten tietysti siinä ne poikkeaa, että he näkevät euron erittäin suurena virheenä ja haluaisivat irrottaa Saksan siitä. Tosin siinä on aika vaikea olla eri mieltä heidän kanssaan, koska eurohan on kyllä ihan, sanotaan, talouden näkökulmasta ollut aikamoinen virhearviointi.
Eli näiden nationalistipopulistien suhtautuminen talouteen vaihtelee aika lailla. No Thomas Wallgren, miten he suhtautuvat julkisen sektorin kokoon ja verotukseen? Onko siinä mitään yhteistä linjaa?
No tässä just ollaan asian ytimessä, että oikeistopopulistien politiikka ei perustu tämmöiseen niin järkevän argumentointiin siitä, mikä on vastuullinen talouspolitiikka. Vaan oikeistopopulistit saavat äänensä siitä tyytymättömyydestä, mikä on globalisaation ennen kaikkea maahanmuuttoon tuomaan niin kuin koettu levottomuuteen, joka usein on sitten paitsi väärin perusteltu. Eli se, että oikeistopopulistien talouspolitiikka voi vaihdella, heilahdella vähän miten sattuu, niin se on täysin loogista heidän myös kannattajapohjansa kannalta, että se ei ole se ydin, eikä ylipäätään tämä rationaalinen politiikka ole oikeistopopulismin ydin.
Ihan lyhyesti, Christer Lindholm. Onko oikeistopopulistien ja nationalististen puolueiden lakipiste jo nähty, vai onko tuo liikehdintä vasta alussa?
No mä pelkään pahoin, että se on kyllä vasta alussa vielä. Että nyt on kuitenkin nähty tässä sitten, että oikeistopopulisteilla tai kansallismielisillä populisteilla on mahdollisuus menestyä politiikassa jopa kahdessa niin perinteisesti liberaalissa maassa kuin Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Siis mä puhun nyt liberalismista tässä nimenomaan talouspoliittisessa mielessä. Että nämä on ollut ne kaksi maata, jotka oikeastaan koko sodan jälkeisen ajan niin ovat olleet tämän vapaakaupan edelläkävijöitä ja johtaneet tätä kansainvälisen kaupan vapauttamista.
Hei, kiitos keskustelusta.
Niin, kyllä mä luulen, että tämä nyt innostaa. Joo, kiitos.
Kiitos Turun studion taloustieteilijä Christer Lindholm ja kiitos täällä Pasilassa Helsingin yliopiston filosofian dosentti Thomas Wallgren.
Kiitos.
Perustulokokeilun myötä 2000 ihmistä saa 2 vuoden ajan eräänlaista kansalaispalkkaa. Mutta riittävätkö valtion rahat kokeilua suurempaan toteutukseen? Sitä pohti Ykkösaamun tiistai-kolumnisti Erkki Virtanen.
Viime aikoina on jopa pitkin maailmaa kohdistu siitä, että Suomessa aloitettiin niin sanottu perustulokokeilu. Kansankielellä tämä tarkoittaa kansalaispalkkaa. 2000 arvottua ihmistä joutuu seuraavan 2 vuoden aikana vastaanottamaan kuukausittain 560 euroa verottomana. Kieltäytyä ei voi. Mistähän tässä on kysymys? Täytyy palata historiaan. Suomeen luotiin jo 1980-luvulla hyvin kattava perustoimeentulojärjestelmä. Sen pohjana on toimeentulotuki, eräänlainen kansalaispalkka tai oikeastaan kansalaismeno. Laki näet sanoo, että jokaisella suomalaisella on oikeus kuluttaa rahaa peruselämiseensä, tarkoittaa ruokaa ja vaatteita, vajaat 500 euroa kuukaudessa. Jos ei tuota summaa itse hanki, yhteiskunta tämän vuoden alusta Kela lähettää puuttuvan osan kuukausittain pankkitilille. Eihän tuolla summalla kukaan kai elä. Järjestelmään kuuluukin tämän lisäksi monia harkinnanvaraisia lisiä. Ja erikseen tulevat sitten asumistuot ja sen sellaista, mutta ei niistä tässä yhteydessä sen enempää. Tässä toimeentulotuessa oli alun perin valuvika. Jos hankit rahaa vaikka tekemällä töitä, summa vähennettiin samansuuruisena toimeentulotuesta. Eipä juuri kannusta töitä hakemaan. Tätä kutsutaan kannustinloukuksi. Oikeampi nimitys taitaisi olla kannustamattomuusloukku. Ongelma on yritetty ratkoa parikymmentä vuotta. Lipposen ykköshallituksessa tämä oli ministeri Arja Alhon erityisprojekti. Eipä sitä mitään tullut. Arja onnistui pelastamaan vain puolueettuvensa Ulf Sundqvistin pankkikriisivelkaloukusta ja sai sen kunniaksi potkut. Nykyään voit tienata muutaman satasen kuussa ilman, että toimeentulotukea leikataan. Mutta ei tuo kannustamattomuusloukku ole mihinkään kadonnut. Perustulokokeilussa saat pitää tuo 560 euroa, vaikka menisitkin töihin. Tarkoitus on tarkasti seurata, muuttaako tämä ihmisten käyttäytymistä työnhaun suhteen. Käytännössä tuloksia saadaan joskus kolmen vuoden päästä, jolloin on johtopäätösten aika. Johtopäätösten suhteen tässä kokeilussa on kaksi vikaa. Ensinnäkin otos on niin pieni, että sen pohjalta ei tilastollisessa mielessä voida tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Ja toiseksi, etuus on verosta vapaa, vaikka tarkoitus oli tietysti kokeilla verollista mallia. Valmistelijoiden suunnasta kerrottiin, ettei verotusasiaa kiireen takia ehditty valmistella. Näistä kahdesta syystä kokeilu menee aika lailla hukkaan. Kansalaispalkan hintalappu on arvoitus. Tähän kokeiluun pannaan rahaa 30 miljoonaa euroa, josta suuri osa saadaan takaisin muiden tukien vähentymisenä. Mutta jos valtakuntaan todella levitettäisiin tämän suuren kansalaispalkka kaikille työikäisille, hintalapun arvioidaan olevan 10-15 miljardia euroa. Eipä taida rahat ihan riittää. Työpaikoilla voi syntyä mielenkiintoisia tilanteita. Otetaanpa esimerkiksi kauppa. Myyjän palkka on noin 2,5 tonnia kuussa. Viereiselle kassalle ilmestyy samalla palkalla uusi työntekijä, perustulopalkattu. Hän saa siis kuukausipalkan päälle tuon 560 euroa verottomana käteen. Siitäpä voi moni mielensä pahoittaa. Ja kaikkein kamalinta tässä on tietysti se, että me eläkeläiset jäisimme kokonaan kansalaispalkan ulkopuolelle.
Kolumnisti siinä oli Erkki Virtanen. Ykkösaamua on vielä pari minuuttia jäljellä ja lähetyksen lopuksi ajattelimme mennä aivan asioiden ytimeen, nimittäin Gambian lintuihin. Kaija Kelman, tulit studioon, löysit ällistyttävän jutun asiasta.
No, Salon seudun Sanomissa on tarina siitä, kuinka salolaiset lintuharrastajat pärjäsivät keskellä Gambian vallanvaihtoa. Seppo Sällylä oli osa kolmen lintumiehen retkikuntaa ja hän kirjoittaa lehdessä: matkatoimistolta ei saatu tarkkaa tietoa tilanteesta, vaan joudumme tyytymään satunnaisiin tietoihin. Kävelin keskiviikkoaamuna ulkona liikkumiskielon jälkeen hotellialueella sijaitsevalle Gambian lintuyhdistyksen majalle, jossa minulla oli sovittu tapaaminen päälintuoppaamme Mamadou W. Jalon kanssa. Jo kävellessä ihmettelin kadun autiutta. Ei paikallisia, ei takseja, kaupat ja rahanvaihto suljettu. Lintuoppaita ei näkynyt missään. Vasta päivällä tapasin oppaamme Mamadoun, joka erittäin huolestuneena kertoi vienensä vaimonsa ja lapsensa turvaan Senegalin puolelle. Hän tiesi myös, että 45 000 gambialaista oli paennut maasta. Paikalliset tietävät, että vallanvaihto tietää usein sisällissotaa. Linturetkemme tyssäsivät tähän, kirjoittaa Seppo Sällylä. Ja hän jatkaa vielä, että ex-presidentti Jameh poistui Gambiasta Guinean sunnuntaina. Hän ehti viedä mukanaan limusiininsa, luksusautonsa ja nappasi uuden presidentin tietojen mukaan matkaan myös valtion kassan. Näin siis Salon seudun Sanomat kirjoitti tänään.
Eli itse asiassa kätevästi siirryttiin linnuista Gambian presidentin vallan vaihtoon. Tässä Ykkösaamussa keskustelimme siitä, että miten liikennettä jatkossa kehitetään hallituksen toimin, kun liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin liikenneselvitys kaatui. Vieraana oli valtiovarainministeri Petteri Orpo. Tämä Ykkösaamu päättyy tähän. Jälleen huomenna kello 8.10 Ykkösaamu. Seuraavaksi uutiset.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Useat maat yrittävät pelastaa Tyynenmeren vapaakauppasopimuksen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi Yhdysvallat irtautumaan sopimuksesta eilen. Yhdysvaltain lähtö on kolaus TPP-sopimukselle, joka olisi kattanut noin 40% maailman taloudesta. Australian pääministeri Malcolm Turnbull myöntää, että Yhdysvaltojen lähtö ravistelee 12 maan sopimusta. Hän ehdottaa, että Kiina ja muut maat voisivat antaa vetoapua. Moni viennistä riippuvainen jäsenmaa on huolissaan pääsystä Yhdysvaltain markkinoille. Suomen ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen puolestaan arvostelee kaupan vastaista populismia.
Toki tämä on, sanotaan yleisemmin huolestuttavaa, että meillä on Yhdysvalloissa, monessa muussakin länsimaassa tämmöinen kaupan vastainen.